aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti klausītāji! Ētarā Ventspils aktuālā intervija un šodien par Ventspils zinātnes centra viziju un aktualitātēm pastāstīs Jānis Vītoliņš, Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs. Labdien!
Labdien!
Un Elīna Kroņkalne, Ventspils digitālā centra direktore. Labdien!
Labdien!
Un sāksim ar tādu priecīgu svētku notikumu jau šonedēļ, 18. jūnijā, apritēs 4 gadi kopš Ventspils zinātnes centrs Vizium vēra durvis saviem apmeklētājiem. Pastāstiet lūdzu, kā izvadīti šie 4 gadi un kādas plānotas svētku svinības?
Jā, nu jāsaka, laiks iet ātri un 4 gadi jau pagājuši, tas ir pārsteidzoši, tie vēl tikko vēra durvis Viziums. Es gribētu teikt, ka šo gadu laikā Viziums ir kļuvis par tavu vienu no Ventspils brendiem, vienu no atpazīstamības simboliem, ir īpaši jauniešiem un īpaši bērniem, jo tā ir ne tikai izklaides. Pareizi sakot, Viziums apvieno gan izglītības iespējas, gan izklaides iespējas, un manuprāt, tas ir tāds ļoti veiksmīgs savienojums, un šo gadu laikā kopumā Viziums ir vēris durvis vairāk kā 400,000 apmeklētājiem, 457,000, Elīna precīzi saskaitījusi, atsūtīja, un tas ir katru gadu vairāk kā 100,000 vidēji. Es domāju, tas ir ļoti labs rādītājs, un arī šis piedāvājums gadu laikā ir paplašinājies ļoti dažāda veida, ne tikai šīs aktivitātes, kas ir zālē, arī šovi, un ļoti daudz dažādu izglītojošo programmu bērniem. Jā, tā kā mēs visu laiku plānojam, kā attīstīties, un, protams, jāatjauno arī ekspozīcijas, un tieši burtiski pirms dažām dienām mēs saņēmām jaunu eksponātu, un saucās Planēta Zeme. Mums bija doma jau pirms 4 gadiem iegādāties kopā ar visu, bet, nu, kā vienmēr nauda kaut kam pietrūkst, es domāju, tas ir ļoti interesants eksponāts, un arī uzlabosim tādu digitālo tuneli, ja tā var izteikties, kur būs ne tikai, kā tagad ir tur ziemeļblāzma un tādas, bet, nu, īsāk sakot, lai paliek intrīga, es domāju, visi tie, kas kādu laiku nav bijuši, vai kas varbūt vispār nav bijuši mūsu zinātnes centrā, droši brauciet šurp, un 18. Jūnijā mēs atklāsim šo jauno ekspozīciju, bet sestdien jau 20. jūnijā rīkojam tādu ģimeņu dienu, jā, kad katrs varēs tur ierasties. Pie tam, saku uzreiz, ekspozīcijai būs 20% atlaide, tā kā tā ir arī laba iespēja, bet visas dienas garumā no 11. Līdz 16. pēcpusdienā būs dažāda veida aktivitātes gan ārpusē, gan iekšā. Būs šovs, un es domāju, ka būs ļoti interesanti tāds savu veida aizraujošs pasākums visas dienas garumā, tā kā, ja jums nav citu plānu, vai jūs vēl varat mainīt savus plānus, šo sestdien, 20. Jūnijā, 11. mēs sākam šo ģimeņu dienu.
Jā, Elīna, vai jums vēl kaut kas pie šī piebilstams?
Jā, nu tas, kā jau Vītoņa kungs minēja, Vizium ir paredzēts visiem vecumiem, un varbūt, ja tā mūsu galvenā auditorija ir jaunieši no skolas vecumā, jaunieši, tad mēs ļoti aktīvi darbojamies pie tā, lai atgādinātu, ka arī pieaugušajiem pie mums ir interesanti, un šis pasākums sestdien, šī ģimeņa diena ir ar uzsvaru, ka tieši ģimenei kopā darbojoties maziem un lieliem, jaunākiem un vecākiem, patiesībā vislabākās sekmes arī veidojās, jo šis pasākums tiek veidots vairākās stacijās, kur ir gan atjautības, gan sportiski uzdevumi, gan loģiskā domāšana, gan dažādi eksperimenti, un pilnīgi noteikti tur būs svarīgi, ka kādā brīdī varbūt jaunietis kaut ko ātrāk atkodīs, kā to izdarīt, un kādreiz būs nepieciešams tieši kad pieaugušā skatījums no malas, kā to labāk izdarīt. Un es vēl gribētu pieminēt, šis pasākums ir bez maksas, un ja nu gadījumā tiešām arī uznāks kāds lietas mākons, nekas netiek atcelts, vienkārši pasākumu noris tiks iecelt iekštelpās, tā kā noteikti gaidīsim sestdien ciemos, lai atzīmētu dzimšanas dienu, un jā, tad būs iespējams apskatīt arī jauno eksponātu, kāds nu mums viņš ir atnācis un saveidots, un paskatīties, kas tur ir sanācis.
Jā, tātad tas viss jau šo sestdien 20. jūnijā. Nu tad vasara būs tā kārtīgi ieskrējusies. Stāstiet, kādas aktivitātes un aktualitātes zinātnes centrā plānot šajā vasarā?
Jā, nu, vizuumam vasarā, ja citiem varbūt vasara asociējās ar atvaļinājumu periodu, varbūt tādu mierīgāku režīmu, tad gribētu teikt, ka zinātnes centrā mēs atkal strādājam nu, tā ļoti enerģiski un bagātīgi. Pirmkārt, jau ir jāpiemina, ka vasaras mēnešos vizuums atgriežas pie 7 dienu darba nedēļas. Mēs strādājam no pirmdienas līdz pat svētdienai katru dienu, tā kā var nākt un apmeklēt dažādas mūsu norises. Bet, lai nebūtu tikai tā, ka ir tās zinātnes centrs kā klasiski, mēs esam ļoti aktīvi pastrādājuši, un arī šajā vasarā mums ir pieejama vasaras nometne, kas ir dienas nometne bērniem. Šogad tā ir paredzēta 6-gadniekiem un 1.-4. Klašu skolēniem. Tā ir, kā jau minu, dienas nometne, tas nozīmē, ka tā ir katru dienu, no pirmdienas līdz piekdienai, no 9:00 līdz 17:00 bērniem arī tāda, jāsaka, kārtīga darba diena. Mēs nodrošināsim, protams, arī divas ēdienu reizes, un šajā dienā ir paredzēts, ka dienas pirmajā pusē notiek darbošanās vairāk zinātnes centrā uz vietas. Tas ir ekspozīcijas zālē, mūsu laboratorijas telpās, gan arī mūsu dažādās mācību telpās, izmantojot robotiņus, visas mūsu aprīkojumi, kas mums zinātnes centrā ir sagādāts. Savukārt dienas otrajā pusē mēs vairāk dodamies kaut kur ārpus zinātnes centra telpām, reizēm tas ir tepat Ventspilī, apmeklēsim arī mums ir šogad gana daudz draugu arī te Ventspils uzņēmumu, būs arī dažādas sportiskas aktivitātes, būs tikšanās ar dažādiem interesantiem cilvēkiem, kādu dienu dosimies arī tālākā braucienā, piemēram, uz Talsiem vai Liepāju, lai apmeklēt arī vēl kādas citas izglītojošas vietas. Tā kā mēs esam šogad gana aktīvi strādājuši, lai mums būtu tiešām pēc iespējas vairāk šādu draugu un sadarbības partneru, lai mūsu šo tēmu, kas mums ir nometnē vairāk techno, vairāk eko, lai mēs izceltu vēl vairāk, kad ikdienā jau nav tikai tās tehnoloģijas, ir dažādas eko lietas, zaļā domāšana, veselīgs dzīvesveids, un mēs to mēģinājuši esam šogad padarīt vēl bagātīgāku. Un kopumā dienas nometni mums ir paredzēta 5 sesijās. Pirmā sāksies jau tūlīt pēc Jāņiem, 29. jūnijā. Principā sanāk pirmās 2 jūlija nedēļas un 3 augusta nedēļas, sākot no augusta sākuma. Var pieteikties arī uz atsevišķām dienām, var pieteikties uz pilnu nedēļu, kā ir ērtāk. Par vienu dienu maksē 38 eiro, par 5 dienām, ja par nedēļu ir 190 eiro, bet uzreiz piebildīšu, ka ja piesaka bērnu uz 5 dienām vai pat vairāk, tad uzreiz ir 20% atlaide, kas noteikti varētu būt interesantāk, jo tās 5 dienas patiesībā var salasīt arī vairākās nedēļos, varbūt vienā ir nesenāk. Jo mums katru nedēļu tā tematika ir cita, kā jau minēju, tur ir tehnoloģijas, ekoloģijas lietas, tā kā mēs miksējam tas piedāvājumu pa dienām. Un vēl viena tāda interesanta lieta, ko mēs jau vienreiz izmēģinājām, tā ir Vizium nakts misija. Arī tagad vasarā mēs 2 dienas esam izsludinājuši 9. jūlijā un 6. augustā, kas ir ar iespēju nakšņot zinātnes centrā. Nu, droši vien, kad baigi daudz nesanāk ikdienā šādos centros palikt tieši pa nakti un darboties pa nakti. Tāpēc, jā, mēs jau vienu šādu piedāvājām, bijām izsludinājuši pavasarī, tur bija ļoti liels pieprasījums, tāpēc tagad mēs aicinām 11-15 gadus vecus jauniešus pieteikties arī vasarā uz šādu aktivitāti. Nu, tur vakarā 6:00 ierodās, iekārto sev guļvietu, un tad ir jādodās misijā, lai izglābtu zināšanu kodolierīci. Tur ir ļoti daudz dažādu uzdevumu, kas ietver gan darbošanos darbnīcās, gan arī ekspozīcijas zāli, gan zinātnes šovu, piemēram, pusnaktī. Un tad, protams, kādu stundiņu arī pa nakti paguļam un no rīta ceļamies un turpinām šīs aktivitātes veikt. Un nākamajā dienā 12. Tātad arī tiek noslēgts šī misija ar cerams ar veiksmīgu rezultātu, ka mēs esam izglābuši šo zināšanu ierīci. Nu un šī dalība maksā šādā pasākumā 59 eiro, kur arī jauniešiem ir paredzētas gan ēdināšana un arī principā, ja piemēram piesakās brālis māsa vai kādu draugu viņam līdz, tad pienākās 10% atlaide. Tā kā noteikti izmantojiet iespēju vasaru pavadīt interesantāk.
Jā, pilnīgi noteikti.
Es varu vēl piebilst, ka šīs te nometnes, kas ir 6-gadniekiem un 1.-4. Klašu skolēniem, no es zinu, man vairāki paziņas, kas ieradās, pieņemsim, no Rīgas, viņi var strādāt attālināt, viņu bērni pavada laiku Vizumā un viņi paši strādā un vakarā izbauda, pieņemsim, jūru mūsu pludmalī vai kaut ko citu interesantu mūsu pilsētā.
Jā, var apvienot, pilnīgi noteikti. Es tikai gribēju pieminēt, ka informācija noteikti Vizumā aizlapā pieejama, vai ne, un pieteikšanās viss nosacījumi.
Tieši tā, pa visiem mūsu pasākumiem noteikti skatieties sociālos tīklos un Vizium mājaslapā. Jā.
Nu, mums vēl pēdējā minūtīte intervijai atlikusi, vēl tikai gribu pieskarties, ka vasarā tiks izdot Ventspils zinātnes centra Vizium pastmarka. Pastāstiet lūdzu tā Aši arī par to.
Jā, nu mums bija tāds interesants izmēģinājums. Pagājušā gada Latvijas pasts izsludināja tā kā konkursiņu, ka var nosūtīt ierosinājumus, ko varētu likt uz jaunajām pastmarkām. Un mēs izdomājam, nu kāpēc nē, mēs varētu piedāvāt zinātnes centru, jo tas ne tikai popularizē pašu viziju, bet vispār STEM izglītību un nozīmī nu, mūsu izglītības sistēma. Un esam saņēmuši pozitīvu atbildi, kad mūsu ideja ir atbalstīta un ka Vizium pastmarka ir iekļauta šī gada pastmarka izdošanas plānā. Šobrīd vēl precīzi datums mums nav zināms, zinām, ka tas būs vasarā un tad mēs noteikti par to arī vēl plašāk informēsim, ka tas noteikti būs arī kāds pasākums šeit zinātnes centrā, kad mēs publiski palaidīsim šādu interesantu lietu kā pastmarku ar zinātnes centra Vizium mēku.
Jā, skaisti. Nu, gan jau par to atkal kādā citā pirmdienā pastāstīsim vairāk, bet šoreiz man jums jāsaka liels paldies. Vēlreiz sveicienu Vizium jubilejā un tad uz tikšanos 20. jūnijā svētku svinībās. Un, protams, visas vasaras garumā. Sarunājos ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāju Jāni Vītoliņu. Paldies jums!
Paldies, lai visiem saulēna vasara!
Un Ventspils digitālā centra direktori Elīnu Kroņkalni. Paldies arī jums!
Paldies uz tikšanos zinātnes centrā Vizium.
Tā bija aktuālā intervija studijā Signa Leksdiņa pie skaņu pults Māris Dacis. Uz sadzirdēšanos.
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma. Kurzemes rādio.